Svarar andsvari hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti. Það sem við erum búin að gera, við erum að kalla til þá helstu fræðimenn á þessu sviði og er háttvirtur þingmaður sem ég skil hann að þá er hann að svona láta því liggja einhver geti hugsanlega farið fram að þá íslenska ríki leyfi lagningu sæstrengs eða jafnvel leggi sæstreng. Og það er engin fræðimaður sem heldur því fram. Engin fræðimaður sem heldur því fram. Það er algjörlega skýrt að það er ákvörðun okkar Íslendinga. Við erum búin að vera með samningin í langan tíma og nú eru bara þannig að margir hafa haft áhuga því að leggja vegi og strengi og allt milli himins og jörðar og það eru engin geta kalla til eða fari í mál við okkur og grundvelli eða samningsins og fari fram að það að við myndum gera einhverja slíka hluti. Ef að ég og háttur þingmaður vilja leggja hálendisveg sem ég vil að vísa alls ekki gera og við fáum ekki leyfi til þess að við getum ekki farið í mál út af því að við séum í ES og fáum ekki að gera eitthvað slíkt.
Þá veitir ansvar síðar sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis,